Goeiemiddag en baie baie welkom. Dankie vir die saamlopers hierdie tyd op 'n Sondagmiddag. Stap deur die Bybel. Dis die naam van die program en oom Soon Sewenster is soos gewoonlik ons toerleier en stapleier en voorloper. Middag oom Soon.
Goeiedag Marius en al ons dapper saamstappers. Ons waardeer u teenwoordigheid.
Dapper stappers. Ja, ons gelukkig ek is half bly nou dat ons nou Job se kampte getroosters nou half een kant begin laat en lyk vir my dat ons daarom nou lig sien in die tonnel van al die swaar kry wat hy gehad het, of wat praat ek om so?
Nee, dit is waar, jy weet hy, kyk hulle is nou in die tweede ronde met hom bezig, ne? Elifas is nog al die tyd genadeloos bezig om vir Job te peper en na hom klim Bildad weer in die kruit en daar hom so ver. Maar die verrassing is, wanneer die jongste mannetjie onderlint, maar ons gaan later daarby uitkom. Maar nou nog steeds hier met Elifas se wysheid, hy sê, ek het dit besef en ek het dit by my pa gehoor en dit en dit en dit. Want Job het gesê, jy weet, hy het geen godloosheid nie, toe sê Elifas, maar die bewys is, goddelose mense ly soos jy, sondaars. Hulle kan nie voorspoed hê nie, hulle word gestraf, hulle krul van die pyn. Jy lees dit alles nou daar in Job 15 vanaf vers 20. Ons gaan dit nou nie lees nie om tyd te spaar. Job 15 vanaf vers 20 tot 35. Hy sê hulle krul van die pyn, hulle word afgesny van die lewe, hulle word uitgeroei, hulle ly honger, word deur God aangeval, hulle is alleen en verlate, hulle is bankrot en uitgeroei. Nou, dis alles wat Job is. Nou, sê hulle, as ons so na jou kyk, is jy een bonnel sonde. Jy weet, dit is so, jy sal iewers moet begin askies sê, of verskoning vra, of vergifnis vra.
Interessant vir my daaraan is, hulle weet nie eers of Job dit wel gedoen het nie.
Glad nie.
Hulle weet nie eers hoe sy verhouding met God is nie, wat sy gebed was nie. Dis daarom 'n verdoemende vriendskappe, kamptige vriendskappe.
Ons noem dit ervaringsteologie. Dit wat hierdie ou ervaar, pas nou in by my boksie waaroor ons verlede week gepraat het.
Ja.
En dan sê hulle, nee, maar ouens wat so lyk, het dit gedoen. Jy weet, hulle maak die somme. Hoe weet ek tot vandag toe nie, maar ek het genadiglik sulke mense ontglip. Maar nou antwoord Job, en weer 'n keer verwerp hy wat Elifas sê. Weet, ek gaan net vir die 5 verse lees in hoofstuk 16. Die verblydende is ons vorder, ons is amper by hoofstuk 20. Dan is jy op die pinnacle, op die piek van die berg, dan begin die afdraande, dan begin die mooi weer kom. Maar daarom sê ek, jy weet, hou net moed, klim maar saam, jy weet, ek het eers gesê, dis 'n glybaan ondertoe, maar het is eintlik 'n baie steil optraande, wat ons hier saam met Job klim, en om hierdie gebabbel van sy vriende aan te hoor, wat jou so irriteer, dat jy maar bly is, jy was nie daar nie. Nou nie dat ek denk, ek is iemand of iets nie, maar ek sou een gang saamgevat het of een bende. Maar kom ons lees net in Job 16 vers 1, maar Job het geantwoord en gesê, dergelike dinge het ek al baie gehoor. Treurige vertroosters is julle almal. Kom daar nou een einde aan winderige woorde, of wat prikkel jou dat jy antwoord? Of wat prikkel jou dat jy antwoord? Jy weet, hulle het mos gesê, hy praat soos iemand wat vol warm wind is. Hy sê, ek sou ook kon spreek soos julle, as julle siel in die plek van my siel was. Ek sou woorde aan mekaar kon koppel teen julle, en my hoof oor julle skud. Ek sou julle kon versterk met my mond, en die troos van my lippe sou versagting gebring het. So, jy weet nou, hy sê eindelijk vir hulle, hoorie man, hy beskryf nou hier sy krisis situasie, hy sien homself as die objek van Godse oortoren, hy sien God as 'n genadeloose roofdier, wat sy prooi jag en uit mekaar skeur. Ek het maar net weer besef, as jy dit lees en oordink, weet jy, hoe kan krisisse en leiding ons beeld van God beskadig? Is dit nie waar nie? Bijvoorbeeld, daar in vers 6 tot 9, gaan dit ook maar vinnig lees. As ek so spreek, my smart word nie versag nie, en as ek ophou, watter verligting bring dit my? Maar nou het hy my uitgeput, dis nou God, u het my hele huishouding verwoes. En u het my gegryp, 'n getuie het dit teen my geword, en my siekte staan teen my op, dit getuig openlik teen my. Sy toren het verskeur en my as vyand behandel. Hy het teen my geknars met sy tande, as my teestander kyk hy my met skerp oë aan. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk, smadelik het hulle my op die kakebeen geslaan, soos een man versamel hulle teen my. Maar hy kyk nou na die Here as sou die Here soos 'n roofdier op hom afgekom het. Maar dan verwys hy na sy vriende as 'n bende wat op hom afstorm. Dis 'n goeie woord wat hy vir hulle gebruik het. Dit is eintlik 'n bende. Met vriende soos julle, wie het vyande nodig? Erger nog, Job sê God gebruik hom as 'n teken om op te oefen, om te skiet. God storm my soos 'n krygsman, dodelik, genadeloos. Met so 'n God, wie het vyande nodig?
Sjoe.
Nou, ek gaan nou weer 'n paar verse lees. Hy sê daar in vers 12, ek het rustige lewe, toe het hy, dis God, my verbrysel en my aan die nek gegryp en my verpletter, en hy het vir hom 'n teken opgestel. Sy pyle gons om my heen. Hy splits my niere sonder verskoning, hy werp my gal op die grond uit. Bres op bres breek hy in my, hy loop my storm soos 'n held, 'n roukleed het ek oor my vel vasgetrek en my horing in die stof gesteek. My gesig het rooi geword van geween en oor my ooglede is daar 'n doodskade weë, alhoewel daar geen gewelddaad in my hande is nie en my gebed is rein. Nou, jy weet, hier sien ons Job. Hy sien homself, nommer 1, hy het hom in elk geval eers in sak en as geklee as 'n teken van rou, maar dan beskryf hy 'n bil, 'n seprentjie van 'n swaar vervonde bil in 'n stuurgeveg, baie bloed verloor, die laaste greintjie krag is opgebruik, sy longe hyg na asem, hy lê op sy sy en een van sy horings is in die sand weerloos. Geen begeerte om hierdie geveg voort te sit nie. Nou, dis weer die taal van 'n depressieleier. Ek het al gesê, jy weet, 'n depressieleier, as sy hoed afwaai na hy lei. Jy weet, hy kan geen drama of trauma of enige iets negatiefs meer aanvaar nie. Dan beskryf hy, hier is iemand wat eens helder blik gehad het, oe, jy weet, met 'n wonderlike uitsig, en nou sit 'n uitdrukkinglose, dowwe oe wat na jou kyk, met sulke leep oe kyk hy. En dan sê hy, die Here gebruik my as 'n teken om op te oefen, om pyl en boog te skiet. Yeah. En weet, dit het my laat dink, hy is later jare, is die man tot 'n heilige verklaar, 'n saint. Ek het nou nogal so ietsie oor hom neergeskryf, en dit is Sint Sebastiaan. Hy was een van die vroeë Christen martelare. Hy is in 288 na Christus vir sy geloof doodgemaak, maar op 'n baie wrede manier. Keizer Diocletianus, hy was die laaste en die wreedste van alle keizers wat Christene vervolg het, en hy het dit by herhaling gesê, sy doel is om die Christendom totaal uit te roei. Hy het ook later vir hom 'n adjunkkeiser aangestel, die eerste ou wat dit gedoen het, en later het hy nog twee, hulle was later 4, maar die 3 ander keizers, of subkeizers, of onderkeizers, het hom nou gehelp. En toe hy op 'n dag het hy gekyk, hulle was by 'n vergadering of by 'n byeenkoms, waar 'n skare by mekaar was om nou aan hierdie keizer hulde te bring. En hy staan toe so op 'n uitkyktoring of 'n installasie of 'n platform of wat ook al. En hy vra my, waar is die Christene? Hulle sê nie, hulle is nie hier nie. Want hulle het net geweier om hom te aanbid, jy sien. En toe sy gaan rooi hulle uit. Toe hulle hierdie arme Christene gestorm in die plek waar hulle godsdienst gehou het, hulle plat gemaak by die grond en hulle het mense daar doodgemaak vir die van daarvan, as ek het so mag stel. Maar op 'n manier het hulle Sebastiaan in die hande gekry. Hy was 'n soort van 'n, ek sal nie sê 'n Christen leier nie, maar hy was 'n uitstaande Christen. Toe gaan bind hulle hom vas. Dit was die metode destyds, aan 'n boom of aan 'n paal. en dan skiet hierdie pijl en boogmanne, skiet hulle teiken op hom.
Sure.
En hulle het hom geskiet, hy het gelijk soos 'n eistervark. Hulle het hom vol pijle geskiet, en toe ry hulle weg. En hy daar gehang aan hierdie paal, en toe kom daar nou volgens oorlevering, maar dit is bevestig histories oor die jare heen. Die vrou se naam was Irene, of Irene in Grieks, wat beteken liefde. En sy kom vat hom, en sy wou hom gaan begrawe, maar sy kom achter, maar hierdie ou leef nog. En sy vat hom huis toe, en sy gaan versorg hom, en hy word gesond. En toes daar op een dag weer so'n optocht vir die keizer, en toe gestaan hy op een baie strategiese plek, en hy sê vir die keizer, hy bestraf hom oor sy sonde, en hy gaan met God te doen kry, en. Toe sê die keizer, hoor, hierdie oukie wil nie hoor, en slaan hom dood, toe slaan hom met knopkiries dood. En hulle gooi hom in die stadse rioolsloot. En toe het een vrou om daar gaan uithaal, weet nou nogal een vrou, maar dis mas die vroue met die sagte hart. En toe het sy hom gaan haal, haar naam was Lucina, en sy het hom gaan skoonmaak en in doeke toegedraai en hom 'n oordentlike begrafnis gegee. En vandag in Calixtus staan 'n kerk of 'n basilika. Nou ek het gaan kyk, wat is die verskil tussen 'n basilika en 'n kathedraal? Nou, een basilika, jy kry 'n kerk en dan 'n basilika en dan 'n kathedraal. So hy sit tussenin, is nie 'n groot ding nie, maar is baie groter as 'n kerk. Staan tot sy eer dan. Toe gaan lees ek bietjie verder op wie hy, die skole, die universiteite, die verskillende soorte fakulteite ensovoorts, wat uit hierdie saad wat daar geplant is, gebore is. Maar die punt wat ek wil maak is, hulle het op hom geoefen om skuif te skiet met pijl en boog, en hulle het hom vir dood laat lê, en die Heer het hom laat lewe. Nou, dit is vir my, jy weet, Job sien hom, nou, ok, hy het nou niks geweet van die goed nie, maar jy weet, die geskiedenis herhaal om ons maar self, so in 'n sin. Hulle het, Job voel nou soos een op wie daar nou geoefen word, met pijl en boog. Maar in elk geval, op hierdie breekpunt, stort Job sy hart uit. Kyk, hy het nou al genoeg deurgeloop onder die tong van Bildad. Nou, of Bildad gaan nou nog kom, maar jy weet, hy hou net vol. Hy sê, Here, ek is van geen sonde bewus nie. Nou, jy weet, daar is nou mense wat baie streng, dogmatiese of 'n teologiese siening hier oor het, hoe kan jy dit sê, jy weet, dat jy is sondeloos? Hy het dit nie gesê nie. Hy het gesê, ek is my van geen ding bewus nie. En dan lees ek vir die dag in Job 16 vanaf vers 15, 'n rouwkleed het ek oor my vel getrek, my gesig is rooi gehuil, alhoewel daar geen gewelddaad in my hande is nie, en my gebed rein is. Here, ek verstaan nie hierdie nie, maar dan wil ek tot sy verdediging kom, dis precies wat Paulus gesê het, daar in 1 Korintiërs 4, hy sê, ek lees maar die van vers 3, maar vir my beteken dit baie min, of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word, ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek is my van geen ding bewus nie, daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Daarom het julle nie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis aan die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. Ja. So, dit gaan oor motief. Wat was die bedoeling van jou hart? En jy kan met die edelste bedoelinge, kan jy deur the slip of the tongue 'n foutjie maak of 'n woordjie verkeerd sê, en dan is jy in die kookwater. Nou moet jy lees van Job 16 vers 18 tot 17 vers 2. Waar Job vra God nou vir 'n belofte, dat mense nou asseblief moet inkry en ophou om hom so te teister. En hy vra waarborg van God, dat hy Job sy onskuld sal erken. Here, sê toch net vir hierdie mense, asseblief. Nou, dit lees ons in Job 17 vers 3 tot 9, maar God antwoord nie. En dit moet seker die ergste of die meest frustrerende wees, dat die hemel swyg. Job glo, God maak van hom 'n grap, en 'n grap van die omgewing, 'n bespotting. Al wat hy sien, ons het dit al gesê, vir hom is die dood die enigste uitkoms, om van hierdie onreg en pyn verlos te word. Hy is nou by die punt verby, waar hy gehelp kan word, of wil help, of gehelp wil word. Ek lees vir u Job 6:17 vanaf vers 10. Ek gaan dit toch maar vinnig vir u lees. Maar kom maar altyd weer aan, julle almal. 'N wyse vind ek onder julle toch nie. My dae is verby, my planne tot nie, die wense van my hart. Van die nag maak hulle 'n dag. Lig, sê hulle, is naby vanweer die duisternis. As ek hoop op die doderyk as my huis en die duisternis my bed uitsprei, die grafkuil toeroep, my vader is jy, die wurms, my moeder van my suster, waar is dan my verwagting? Ja, my verwagting. Wie ontdek dit? Na die grendels van die doderyk sal ek neerdaal, wanneer daar tegelijkertijd rus in die stof, waar ek sal rus in die stof. Nou, hierdie is maar weer 'n persoon wat, jy kan hom nie verkwalik as hy so daar sit, hy klaar, hy pleit by die Here, daar is geen, dis om, asof daar geen greintjie genade te bewys is nie, en toe klim Bildad in die kruit, om Job verder te slaan. Dit lees u in Job 18. Nou, u sal ons onthou, Bildad is die meer brutale en genadeloose man. Hy het Job so genadeloos gepeper met vrae. Nou, Bildad beteken seun van stryd. En hy geniet het, hy leef vir 'n argument. Kyk, ek het sulke mense ook gehad, waar ek was, vooral op 'n kerkraad. Hulle soek altyd om 'n strydgesprek aan die gang te sit. Daar was een ou, hy het my tot Sondag kom pla. Dan het hy nou 'n ding in die kop, en dan moet ek nou sit en luister. En as jy dit nie doen nie, dan is jy nie geestelik nie. Terwyl hy is super vleeslik. Nou, dit wat Elifas begin het, dit sit Bildad nou voort. Bildad is boos, omdat Job hom nie vriendelik geantwoord het met die vorige sessie nie. Het Job hom so half op sy plek gesit, en vir hom beduidelik gewys, man, hoorie, jy irriteer my eintlik. Toe het Bildad die Suhiet geantwoord is, hoofstuk 18, hoe lang wil julle jaag agter woorde? Word verstandig, daarna sal ons spreek. Waarom word ons as vee gereken? Is ons dom in julle oë? Jy, iemand wat homself verskeur in sy toren, sal om jou ontwil die aarde verlate wees, of 'n rots uit sy plek versit word? Nou, dan beskryf Bildad die lot van goddeloses. Hulle is soos kriminele wat vasgevang is in die net van God. Jy moet nou verder gaan lees in hoofstuk 18 vanaf vers 8 en verder tot by vers 15. Maar dan gaan jy sien, hy gebruik die woorde net, vlegwerk, vangkuil, vangnet, struk, 'n tou, valstruk. 'N prentjie van hoe God jou in sy net vasvat. En jy is nou die veroordeelde, jy is vasgevang. Hoor jy so, Job, of jy dit nou wil weet of nie, jy is binne in God se wip. En verder beskryf Bildad 'n goddelose as 'n ontwortelde boom, dood, afgesny van lewe, omgekeer en onproduktief. Job 18 vanaf vers 16 tot 21. En wie, wat is Job se troos? Al sê julle wat, al lyk ek hoe, al wat ek weet, ek sal die Here sien. Ek gaan die Here sien. In my vel of sonder my vel. Nou ek lees vir u maar vanaf vers 16 vinnig. Hy sê ek roep my slaaf, maar hy antwoord nie. Met my mond moet ek hom smeek. My asem is vir my vrou hinderlik en my slegte reuk vir die kinders van my moeder. Dis nou sy broers en susters. Hy sê onder verdroog sy wortel en bo verwelk sy tak. Dis nou waar hy hom vergelyk het met 'n afgekapte boom. Maar Job is so deur sy vriende bygedam, dat hy vir hulle soos 'n vyand geword het. Nou, jy weet nou, ek wil weer sê, jy weet, as jy sulke vriende het, dan word hulle eintlik maar vyande, as hulle so optree. En terwyl hy hulle antwoord, styg sy geloof al hoër. Al hierdie onder die belt houe wat hulle om toedien, dit raak hom nie meer nie. Jy weet, hy antwoord hulle sinvol terug, hy probeer net vir hulle so 'n bietjie perspektief gee, maar in sy gees is hy stadig besig om op te staan. Ek lees nou vir u Job 19 vanaf vers 1. Maar Job het geantwoord en gesê, hoe lang sal julle my siel kwel en my met woorde verbrysel? Nou 10 maal al doen julle my smaadheid aan, mishandel julle my sonder om julle te skaam. Nou dit is verbal abuse, hulle mishandel hom met hulle tonge. Ek het ook werklik my misgaan, dan bly my voet fout by my. As julle heel werklik teen my wil groot maak en teen my smaadheid wil bewys, weet dan dat God my ongeregverdig behandel het en met sy net my rondom ingesluit het. Hy begin nou, ek wil nou nie sê permantig word nie, maar hy begin nou so 'n bietjie terugpraat. Nou, jy weet, nou moet ons net een ding weet. Hy sê vir hulle eintlik in effek, hoor die man, hierdie ding waaroor jy praat, al die goeders, dis 'n saak tussen my en God, dit is none of your business, is dit waarvoor jy hier is? Dis God wat my aanval, dis God wat nie na my luister nie, dis God wat my gestroop het, van my eer, van my hoop, van my troos, ja, selfs van my bediendes lag my uit. God het alles oor my gebring en mense doen mee in plaas van dat hulle met genade salf kom. Nou, Job sê, ek word terwille van my geloof in God vervolg. Job 19 vanaf vers 6 tot 22, ek wil net om tyd te spaar, lees dit gerus self. Job wens al hierdie onreg om aangedoen, word op 'n rots uitgebuitel. Here, hier, ons moet 'n monument maak van hierdie goed wat teen my gesê is. Ek wil dit maar vinnig lees, vanaf vers 23. Ag, mag my woorde toch maar opgeskrywe word. Mag hulle maar in 'n boek opgeteken word. Dit is toe nou in 'n boek opgeteken. Met 'n ystergriffel en lood, vir almal in 'n rots uitgekap. Maar toe kom die deurbraak, jy weet, dan breek Job deur in 'n uitstaande, byna ongeëwenaarde geloofsbelydenis.
Ja.
Vers 25. Maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeur het, sal ek nogtans uit my vel of sonder 'n vel God aanskou. Ek weet my verlosser leef. Nou daardie woord verlosser is gohel. Dit beteken 'n losser. Jy sal onthou toe ons die boek Rut gedoen het, hoe het Boas daar aangery gekom met sy 4x4 en met 'n verkyker gekyk het, en toe sien hy hierdie pragtige meisie, en toe sit het met 'n ompad het hy vasgestel, hy is eintlik haar losser, hy het die lossingsreg gekoop by haar neef. Maar dit is wat 'n losser is. Nou, hier is nou hoop, en hierdie hoop het Job, wat hy gevind het, het hom in staat gestel om te volhard, en vas te klou, en dit teen hoop op hoop. Haas nog nie, jy weet, haas nog nie eens een kolliekie gesonde vel op sy lyf nie. Nou, iemand het geskryf, ek is nou nie een medische dokter nie, maar hulle sê, een mens kan so 40 dae sonder kos leef. En jy kan 3 dae sonder water gaan. En jy kan 8 minute sonder suurstof gaan. En nie 1 sekonde sonder hoop nie.
So.
Mense gaan leef op hoopie en hulle sterf. Ek praat as hulle nou totaal hopeloos, jy weet hulle situasie wil is. En hoop is die wensdenkerij nie, vriende. Ons sê so makkelijk, ek hoop dit reën nie môre nie. Dis nie wensdenkerij. Dis nie maar, jy weet, wanneer die blauwe bulle teen die weepie speel, en naas bota is nie meer daar, wat in die reën al die skepskoppe oorgesit het. En
ja, hulle, ja, ja.
Ok, is al lekker om daar oor te praat. Nee, nee maar jy, ons moet nie sulke goed hoop nie, hoor. Bybelse hoop is iets totaal anders. Hoop lê altyd in die toekoms. Dis iets waaraan jy onwrikbaar kan vasklou en net weet het sal so wees. Ek lees vir u Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Daarom die Griekse woord daar is elpizo, om te anticipeer, om dit in jou geestesoog al reeds te sien, of om 'n probleem te sien aankom. Nou hierdie hoop, dit is om te anticipeer. Nou ook word ons hoop op die wederkoms van die Here genoem ons salige hoop, daar in Titus 2. Ek kry dit vanaf vir u. Titus 2 vers 13. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. Daarom het hoop 'n geweldige krag in jou binneste. Wat al is dit nou hoe moeilik vir jou op hierdie stadium, al is jy in hoe nou te ingeforceer, hier is nou vir Job hoop, want hy weet, sy verlosser leef. Hoop sonder 'n objek is dood. Jy moet daarom iets, jy kan nie in die wind hoop nie. En vriende, ek hoop, jy het lekker saamgestap. Ek groet jy.
Dankie oom Soon, baie dankie vir almal wat saamgestap het. Hoop ons. Groetes.